Kun ajattelemme radion käyttöä sodan aikana, ei meillä ole vähintäkään epäilystä siitä, etteikö tässä olisi ollut merkittävä ase taivutettaessa vihollisen tahtoa oman tahdon mukaiseksi. Ääniradio oli toisessa maailmansodassa psykologisen sodankäynnin pääase. Mutta merkillistä kyllä, tuo psykologinen sodankäynti ei suinkaan päättynyt silloin, kun entiset vastustajat laskivat aseensa voittajien edessä, eikä edes silloin, kun rauhansopimuksia allekirjoitettiin. Se etsi uusia muotoja ja löysi uusia vastustajia, niin että vähitellen alettiin puhua kylmästä sodasta. Tuon sodan pääaseena esiintyi edelleenkin ääniradio. Televisio oli syntynyt, mutta asettunut kansallisiin puitteisiin, ja kansainvälisessä vaihdossa tapahtui se sitten nauhoja vaihtamalla tai linjateitse, pysyteltiin varovaisen puolueettomalla kannalla. Myös sanomalehdistöön oli rauhankin aikana vaikea sijoittaa lehtien omistajille vastenmielistä propagandaa, eivätkä propagandafilmien levikkinumerot tahdo kasvaa suuriksi kaupallisista syistä johtuen ja myös siksi, että jokaisella maalla on rauhankin aikana sitä varten ennakkosensuuri. Mutta radio-ohjelmat painelivat edelleenkin rajojen yli entiseen tapaan ja niin vieraskielisiä lähetyksiä jatkettiin ja jatketaan yhä tänäkin päivänä. Radio on voimakas ase, jos sen voimaa halutaan käyttää, mutta aina ei haluta. Ja siksi myöskin monissa maissa pyritään neutralisoimaan tämä voima riisumaan radioaseista, jos niin haluaa sanoa. Tai sitten ottamaan sen voiman hallituksen käyttöön, ellei sitä luovuteta kauppiaille. Kaikilla näillä perusteilla syntyy erilaista radiotoimintaa. Se radio, joka haluaa edelleenkin käyttää välineen voimaa täystehoisesti, joutuu rakentamaan toimintansa määrätyille mielipiteille. Se on joko jonkin ideologian pohjalla, voimassa olevan hallituksen kannalla, tai sitten katolisen uskon, luterilaisuuden tai yhdistyneiden kansakuntien palveluksessa. Kaikissa tapauksissa sillä on kiinteä leimansa ja selvä lähtökohtansa, jolta se julistaa asioita. Sillä on myös aina kantansa, vakaumuksensa ja tietty linjansa. Se on johdonmukainen, vaikuttava ja tehokas, joskin usein myös melkoisen kuiva. Toinen mahdollisuus radion vaikutusvoiman käyttämiseen on antaa sen myydä tavaroita ja joskus aatteitakin. Silloin sitä nimitetään kaupalliseksi radioksi. Sillä on lähtökohtana pelkästään yleisön kerääminen. Se ei halua tätä yleisöä kehittää eikä kasvattaa. Se ottaa sen sellaisena kuin se on, vieläpä tutkii sen haluja, näkyviä ja salattuja, voidakseen todella antaa täysin siemauksin sitä, mitä se haluaa. Ja se haluaa yleensä jotakin kevyttä ja helposti sulavaa. Koottua näin yleisönsä, mitä laajempia joukkoja sitä parempi, se antaa mainostajien yrittää houkutella sitä asiakkaakseen ostamaan saippua, huulipunaa, kainaloainetta tai kansanedustajan. Se myy aikaa kenelle tahansa ja mihin tarkoitukseen hyvänsä, lukuun ottamatta eräitä sellaisia asioita, joiden mainitseminen ei kuulu niin sanottuihin hyviin tapoihin. Kun nämä molemmat radiomuodot ovat tiedossa, joutuu kolmas radiotoiminnan muoto, lisenssiradio, sangen vaikeiden pulmien eteen. Ensiksikin kuulijain on rahoitettava sen toiminta maksamalla ohjelmasta, koska he eivät voi maksaa sitä tavaroihin liitettyjen mainosmaksujen avulla, eikä hallitus, aate tai uskontosuunta rahoita sitä muistakaan varoista. Tällöin se saa jo erään leiman, johon aina muistetaan vedota. Maksammehan mekin kuuntelulupamme. Mutta hallitukset ovat tietoisia sen olemassaolosta ja haluavat joka tapauksessa jotakin sen tarjoamista eduista saada, onnistuen eri maissa eri tavalla, sillä oppositio on yhtä valppaana valvomassa, ettei radiosta muodostu pelkästään hallituksen äänitorvea. Näin julistetaan puoluepoliittinen puolueettomuusasenne, mikä tarkoittaa sitä, ettei radiolla itsellään saa olla mitään kantaa ja että jokainen poliittinen puolue saa samanlaisen esiintymismahdollisuuden. Poliittisesti arkojen aiheiden esitelmät muutetaan näin keskusteluiksi, joihin kaikki osapuolet saavat osallistua. Ja jos erikoisia puolueohjelmia sallitaan, mitataan jokaiselle samansuuruinen aika kultavaalla. eikä kumminkaan koskaan saavuteta sellaista olotilaa, että kaikki olisivat tyytyväisiä. Järjestöt pyrkivät myös liikehtimään radion voiman lähteille. Niillä on juhlapäivänsä, merkittävät ulkomaiset vieraansa, tärkeät kokouksensa ja loistavat ohjelmansa. Mutta jos yksi järjestö pääsee ohjelmineen esiin, ilmestyy toinen, sitten kolmas ja kokonainen liuta. Ja niinpä järjestöihinkin nähden joudutaan puolueettomuus- ja tasapuolisuuslinjalle, mikä jälleen merkitsee sitä, ettei radiolla itsellään saa olla sillä sektorilla mitään kantaa. Mainostajat tyytyvät kovin vähään. Pelkkä tuotteen nimi radiossa kerran lausuttuna on kuulemma niin hyvä asia, että jos sellaista sattuu, on kilpailevan tuotteen myyjän välttämättä saatava myös omansa sanotuksi. Ja niin on jälleen tässäkin pakko siirtyä puolueettomuus- ja tasapuolisuuslinjalle, mikä tarkoittaa sitä, etteivät radiossa esiintyjät saa tuntea mitään sellaista tavaraa, jota myydään, tai sellaista kauppaa, joka tavaroita myy. On tapahtunut todellinen vallankumous käytännössä, kun viime vuosina täällä Suomen Yleisradiossa on todettu, että on naurettavaa kertoa esimerkiksi näyttelystä, joka pidetään erään tunnetun helsinkiläisen tavaratalon yläkerrassa, vaan sanotaan suoraan, että, ja jääköön silti sanomatta, koska sitä muiden tavaratalojen taholta voidaan kuitenkin pitää kilpailijan suosimisena. Puolueettomuus- ja tasapuolisuuslinjalla radio menettää hyvin paljon tehostaan ja voimastaan, sillä kaikki voima perustuu puolueellisuuteen, yksipuolisuuteen tai selvään kannanottoon. Mutta tällä tavallahan onkin tarkoitus enemmän estää toisia käyttämästä radiota hyväkseen kuin saavuttaa itse kovinkaan suurta etua yhtenä kokonaisuuden tasapaksuna radioajan jakajana. Tästä puolueettomuusasenteesta noustaan kumminkin irti kahdella merkittävällä sektorilla, valistustyössä ja taiteen levittämisessä. Mainosradiot eivät näistä kummastakaan sanottavastikaan välitä. Sen vuoksi esimerkiksi Amerikassa, joka on mainosradiotoiminnan luvattu maa, on yliopistojen, koulujen ja kaupunkien yhteyteen perustettu erikoinen sivistysradioiden verkosto. Mutta että mikään ei olisi aivan yksinkertaista, on sanottava, että varsin merkittäviä taiteellisia ohjelmia on myös mainosradioissa, varsinkin musiikin ja näytelmien suunnalla. Niillä on näet myös merkityksensä myynnille kustannettuina ohjelmina. Määrätyn tehtävän palveluksessa olevat radiot eivät myöskään ole kovin kiinnostuneita muunlaisesta valistustyöstä kuin omastaan, ja ne taideohjelmat, jotka suinkin voi sävyttää oman julistuksen palvelukseen, käännetään palvelijoiksi. Näin ollen lisenssiradiolla, joka jää poliittisella ja taloudellisella sektorilla muita radiomuotoja huonompaan asemaan, on paljon paremmat lähtökohdat valistuksessa, sillä tämän etu on juuri puolueettomuudessa. Niin ikään taide viihtyy sen ohjelmissa ilman sivuvivahteita. Vaikeudet syntyvät tosin silloin, kun kysytään, kuinka paljon lisenssiradion on kumminkin myötäiltävä yleisön, suurimman yleisön makua. Onhan radion tehtävänä opetuksen, valistuksen ja taiteen levitystyön ohella myös viihdyttäminen ja virkistäminen. Ei ihminen välitä aina olla sivistettävänä ja opastettavana. Kaikille kaikkea ei voi antaa, senhän olemme todenneet jo pakinasarjan alussa. Siihen ei riitä mikään ohjelma-aika, mutta jokaiselle jotakin on radioiden pyrittävä antamaan. Nyt on vain niin, että sitä on annettava peräkkäin ja juuri kun on saatu yhdelle annetuksi täydet annokset, on ryhdyttävä palvelemaan toista. Mutta mitäpä jos toisella onkin kokonaan erilainen maku? Metelihän siitä nousee. H.A. Overstreet kuvailee tätä varsin nasevasti näin. Jokaisesta ohjelmasta tulee sekalainen ja se yllyttää pitkin päivää ja pitkin yötä kuuntelijain mieltä eräänlaiseen hyppyleikkiin. Kun kuuntelijan huomio on vähäksi aikaa kiintynyt uutislähetykseen, sen kiskaisee kohta toisaalle joku heipparallan laulaja tai salapoliisijuttu tai tietokilpailu tai vierailevien laulajien esittämä huviohjelma. Tämän puolen radiokaavassa täytyy kovin huolestuttaa kaikkia, jotka välittävät vähänkin ihmisen kypsymisestä. Yksi ihmisen psyykkisen kasvun tunnusmerkki hänen kasvaessaan varhaislapsuudesta, myöhemmän lapsuus- ja nuoruusiän kautta aikuiseksi on tarkkaavaisuuden jännevälin pidentäminen. Epäkypsä mieli hypähtelee asiasta toiseen, kypsä mieli yrittää syventyä asioihin. Mitä radio muuten vaikuttaneekin kypsymiseemme, sanoo Overstreet vielä, se joka tapauksessa edistää elinkautista epäkypsyyttä tarjoamalla meille lakkaamatta tilaisuutta haihattelevan hengen kehittämiseen. Tämä osoittaa, etteivät ne ole niinkään väärässä, jotka raivostuvat, kun iltahartauden jälkeen tulee iskelmiä tai vakavan esitelmän jälkeen Spede Pasanen. Mutta näille on aina korostettu sitä, ettei radiosta pidä kuunnellakaan kaikkia ohjelmia. Oli sitten maku mikä hyvänsä ja halu saada radiosta mitä tahansa, sitä ei pidä ottaa niin sanotun aina soi -menetelmän avulla, jolloin kuunnellaan vasten mielestä ohjelmaa, tosin vain puolella korvalla, mutta kuunnellaan kumminkin ja kirotaan. On muistettava, että radion tehtävät ovat varsin moninaiset tiedotuksesta valistukseen, viihdytykseen, taiteen levittämiseen ja uskonnollisen elämän julistamiseen, ja jokaisessa lajissa on tavaton määrä erilaisia ohjelmamahdollisuuksia. Silloin kun niihin pitää päästä vain yhtä ohjelmaa käyttäen, ei voi olla hyppymättä ohjelmasta toiseen, ja haittavaikutukset poistetaan vain kuuntelijan kanssa yhteistyöllä. Oikea kuunteleminen on valintaa. Mutta silloin kun radion anti kasvaa rinnakkaisilla ohjelmamahdollisuuksilla, tilannekuva muodostuu aivan toiseksi. Silloin on mahdollisuus luoda laajoja yhtämittaisia kokonaisuuksia, jotka palvelevat kerrallaan vain yhtä tarkoitusta ja nojautuvat vain yhteen makusuuntaan. Näin kuuntelijat voivat saada entisten parikymmenminuuttisten ja puolituntisten asemesta itselleen iltoja ja päiviä, kokonaisia jaksoja. Me olemme Suomessa vähitellen lähestyneet tätä ja tänä syksynä ensimmäisen kerran saavuttaneet olotilan, joka antaa melko tyydyttävät mahdollisuudet. Nyt on yleisohjelma olemassa kuten ennenkin, mutta lisäksi sävelradio viihdyttäjänä ja suuret rinnakkaisohjelmakokonaisuudet sivistyksen palveluksessa. Enää ei ole välttämätöntä ampua pianistia, sillä nyt saattaa jo havaita, että pianisti tekee parhaansa.